tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Novom Sadu počeo 89. međunarodni sajam poljoprivrede. Sajam su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Poručuju da su Srbija i Mađarska jake poljoprivredne zemlje, da imaju važne rezerve hrane i da mogu da računaju jedna na drugu. Nastavljeni sukobi u Donbasu posle oslobađanja čeličane Azovstalj, ruske trupe pokušavaju da obnove rad luke u Mariupolju. Ruski Gazprom potpuno obustavio isporuku gasa Finskoj zbog njenog odbijanja da gas plaća rubljama. Požar na Novom Beogradu, jedna osoba poginula, jedna povređena. Košarkaši Efesa i Real Madrida od 19 časova u finalu Evrolige, prethodno od 16 časova u Štark Areni, u borbi za treće mesto sastaju se Olimpijakos i Barcelona. Sutra malo svežije, na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima pre podne mestimično kiša, temperatura do 29 stepeni. Na Novosadskom sajmu svečano je otvoren 89. međunarodni sajam poljoprivrede. Posle dvogodišnje pauze zbog pandemije na sajmu se predstavlja 1100 izlagača iz 21 zemlje. Sajam u Novom Sadu traje do 27. maja. Ovogodišnja zemlja partner je Mađarska, koja se predstavlja sa 55 kompanija i institucija. Sajam su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Poručuju da su Srbija i Mađarska jake poljoprivredne zemlje, da imaju rezerve hrane i da mogu da računaju jedna na drugu. Izveštava Petar Kočić.
Otvarajući 89. međunarodni poljoprivredni sajam, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je privredna saradnja sa Mađarskom u velikom usponu, a da je samo u oblasti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda trgovinska razmjena između naše dve zemlje veća od 200 miliona evra. To govori o nivou prijateljstva, poverenja i interesa koji su zajednički izgrađeni. O tome govori i činjenica da je Mađarska jedina zemlja koja brani interese Srbije u Evropskoj uniji.
Dogovorili smo se da ako Mađarskoj nedostaje bilo šta, ima Mađarska dovoljno pšenice i kukuruza i suncokreta, ali bilo šta da joj nedostaje, Srbija će biti tu. Ako nama nešto nedostaje, prvi poziv koji ćemo uputiti biće poziv u Budimpeštu. I nastavit ćemo da gradimo takav partnerski odnos. Mi takav partnerski odnos se trudimo da izradimo samo još sa zemljama Otvorenog Balkana, i to sve zna premijer Orban i ja sam mu na tome izuzetno zahvalan. Mi smo nedavno ovde u Novom Sadu bili otvorali prugu Beograd-Novi Sad. Nama radovi idu dalje ka Subotici i ka Budimpešti. I sve što radimo pokazuje da možemo da naše odnose podignemo na najviši mogući nivo, i to što je Mađarska zemlja partner na poljoprivrednom sajmu, to i dalje pokazuje. Verujem da u sferi poljoprivrede možemo dodatno da unapređujemo našu saradnju. Hvala i Al Dahri kao generalnom sponzoru. Hvala našim seljacima, poljoprivrednicima koji će da održe i Srbiju, ali ne samo Srbiju, već dobar deo regiona u životu, da ljudi imaju dovoljno hrane, jer ono o čemu je govorio premijer Orban je apsolutno tačno. Ako se ne promeni nešto oko sukoba na istoku Evrope, značajan deo sveta, više od četvrtine sveta, biće u velikom problemu u potrebi za elementarnim količinama hrane, što može da donese nove katastrofe na svetskom nivou i nove probleme, od bezbednosnih do svih ostalih, jer se ljudi bore za svoj opstanak. Tako da je za nas strahovito važno da uvežemo i energetiku, i poljoprivredu, i prehrambenu industriju, da radimo vredno, da se pripremimo za oktobar, novembar, decembar, januar i februar, i da pokušamo zajednički da prebrodimo sve probleme i da prebrodimo sve teškoće.
Govoreći o izazovima koji svet očekuju, mađarski premijer Viktor Orban je rekao da je najvažnije da čovečanstvo ima dovoljno hrane. U suprotnom, Evropa će se suočiti sa novim i mnogo većim talasom migranata. Zbog toga njegova država neće doneti niti jednu odluku koja bi ugrozila poljoprivrednu proizvodnju, iako su pritisci da tako ipak učini izuzetno veliki. On je istakao da će Srbija i Mađarska u svakom pogledu sarađivati i biti jedni drugima na ruci. Kako reče, Mađarska ima problem zbog toga što je u Evropskoj uniji, a problemi Srbije nastaju zbog toga što nije član Evropske unije. Inače, na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu učestvuje oko 1100 izlagača iz 21 zemlje sveta. Zemlja partner je Republika Mađarska.
Slušate novosti dana. Rat u Ukrajini ušao je u 87. dan. Ruska vojska je saopštila da je uništila veliku pošiljku zapadnog oružja u ukrajinskoj oblasti Žitomir zapadno od Kijeva. Nakon što su ruske snage zauzele Čeličano-Azovstalj, generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštava da ruske trupe od jutros pokušavaju da obnove rad luke u Mariupolju, pa uklanjaju mine oko tog grada. Predsjednik Volodimir Zelenski smatra da će sukob između Rusije i Ukrajine biti okončan diplomatskim putem, ali da će mirovni pregovori imati hibridni format, pripremila Jovana Obrenić.
Nakon saopštenja da je uništila veliku pošiljku zapadnog oružja u blizini Kijeva, ruska vojska izvestila je o raketnom napadu na skladišta goriva u blizini ukrajinskog grada Odese. U lučkoj fabrici visoko precizne rakete ruskih vazdušno-kosmičkih snaga uništile su skladište sa gorivom namenjenim za oklopna vozila, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov za Interfax. Prethodno su ruske snage preuzele u potpunosti železaru Azovstalj i time kontrolu nad celim ukrajinskim gradom Mariupoljom, saopštio je Konašenkov.
Svevo 16. maja ovog goda u hodu operacije
podzemni objekti preduzeća u kojima su se krili militanti došli su pod punu kontrolu oružanih snaga Rusije. Od 16. maja ove godine u toku operacije 2439 pripadnika puka Azov i drugih ukrajinskih snaga koji su bili blokirani na teritoriji fabrike položili su oružje i predali se. Juče se predala posljednja grupa od 531 militanta.
Vojvodi sa teritorije kombinata u specijalnom bronjenom automobilu.
Borcima koji su bili u opkoljenom Azovstalju rečeno je da izađu i spasu živote, preneo je u svom obraćanju građanima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Oslobađanje je naš prioritet. Moramo se boriti dok ne očistimo našu zemlju od okupatora i ne uspostavimo bezbednost Ukrajine. Drugo, neophodno je procesuirati sve ruske ratne zločince na ukrajinskim sudovima, u međunarodnom tribunalu i na samom bojnom polju dok traje rat. I treće, radimo na tome da Rusija na bilo koji način nadoknadi sve što je uništila u Ukrajini. Svaka spaljena kuća, svaka srušena škola, razrušena bolnica, svako uništeno preduzeće, zajednica i država.
Sukobi u Ukrajini nastavljeni su i borbama u Donbasu. Moskva tvrdi da se specijalna vojna operacija odvija po planu. Agencije prenose da posle višenedeljnih neuspeha ruske snage preuzimaju delove istočne Ukrajine. To pogoršava i onako tešku humanitarnu situaciju. Ujedinjene nacije su u nedelji za nama obezbedile pomoć za oko 400.000 ljudi. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja sveta, Sjedinjene države, Nemačka, Japan, Velika Britanija, Francuska, Kanada i Italija, odlučila je da Ukrajini pošalje pomoć vrednu 19,8 milijardi dolara. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je zakon o pružanju pomoći Ukrajini od gotovo 40 milijardi dolara u okviru nastojanja da pojača vojnu podršku toj zemlji zbog napada Rusije, saopštila je Bela kuća.
Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 963 američka državljana, uključujući predsjednika Josepha Bidena, državnog sekretara Antonija Blinkena i šefa CIA Williama Burnsa. Moskva je saopštila da će neprijateljske akcije i dalje dobijati adekvatan odgovor.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija delimično uskladila sa sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji, ali i podsjetio je da je to još ranije urađeno i da tu nema ničeg novog. Predsjednik je dodao da se naša zemlja nije pridružila niti jednoj od 23 deklaracije protiv Rusije. Komentarišući zahteve da se naša spoljna politika uskladi sa evropskom, rekao je da njegov posao nije da brine o Uniji, već o Srbiji.
Mnogo je zahteva, mi imamo mnogo potreba. Moj posao je kao predsjednika Srbije da brinemo o Srbiji, ne da brinemo o Evropskoj uniji. Brinućemo i o Evropskoj uniji kad postanemo njen član. I mnogo nam je važno da imamo dobar odnos i da se nalazimo na evropskom putu. A sada je naš posao da brinemo o Srbiji, da obezbedimo dovoljno energenata, dovoljno hrane, da brinemo o našem integritetu, o ustavu ove zemlje, da vodimo računa o svojoj zemlji i o svom narodu. I mislim da to radimo na veoma, veoma dobar način.
Predsjednik Vučić razgovaraće sljedeće nedelje telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako saznaju novosti od ishoda tog razgovora, zavisit će koliko će Srbija u buduće plaćati gas i na koliko će ugovor biti oročen. Aktuelni desetogodišnji aranžman ističe 31. maja i načelni pregovori dveju strana na nivou kompanija su početi, ali se očekuje da dvojica državnika preciziraju uslove pod kojima će Srbija kupovati gas.
Nemačka, Italija, Francuska, Austrija, Nemačka, Mađarska, Slovačka i Severna Makedonija prihvatile su nove uslove plaćanja ruskog gasa u rubljama. To je odbilo 11 zemalja, među njima i Finska, pa ona od danas ostaje bez ruskog gasa. Kremlj ne odustaje od zahteva da se plaća ruskom valutom i poručuje da gas nikom neće isporučivati besplatno. I Ministarstvo energetike Litvanije saopštilo je da od sutra neće uvoziti struju iz Rusije, tako da u toj državi više neće biti ruskog gasa, nafte ni struje.
Ruski Gazprom potvrdio je potpuno obustavu isporuke gasa Finskoj, zbog njenog odbijanja da taj energent plati rubljama. Gazprom Export potvrdio je da obustavlja isporuku jer nije primio uplatu finskog gasuma. Vest je potvrdilo i Finsko ministarstvo energetike. Dve trećine gasa koje je Finska potrošila tokom prošle godine uvezano je iz Rusije.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Politički i ekonomski odnosi Nemačke i Srbije su na visokom nivou, ocenio je nemački ambasador u našoj zemlji Thomas Schieb, otvarajući manifestaciju na Trgu Republike u Beogradu povodom više od 20 godina nemačke razvojne saradnje GIZ u Srbiji. On je međutim poručio da i sadašnje i buduće članice Evropske unije moraju biti na istoj strani kada je reč o ratu u Ukrajini. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da i pored otvorenih pitanja koje Srbija ima sa Nemačkom, postoji stalni dijalog između dve zemlje, zabeležila Nataša Ćimović.
Nemačka podržava Srbiju na putu ka članstvu u Evropsku uniju, ponovio je stav svoje zemlje ambasador Thomas Schieb. On ističe da su brojne nemačke kompanije za dve decenije, koliko postoju na ovdašnjem tržištu, otvorile 75.000 radnih mesta. Očekuje se, kaže, da će trgovinska razmena ove godine biti 7,5 milijardi evra, što je povećanje od 26% u odnosu na prošlu. Nemački ambasador u Srbiji ističe da su veoma uznapredovali i ekonomski i politički odnosi dve zemlje.
Pre dve nedelje nemački kancelar Olaf Scholz i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreli su se u Berlinu. Obojica su potvrdili snažno partnerstvo između Srbije i Nemačke, posebno u oblasti ekonomije. Ovaj susret bio je samo jedan u seriji bilateralnih poseta na visokom nivou poslednjih nekoliko nedelja, koje je vodeća nemačka novina nazvala diplomatijom visoke frekvencije i na taj način pokazala koliko je blisko i intenzivno partnerstvo koje postoji između naše dve zemlje.
Ambasador Schieb uputio je poruku članicama Evropske unije i kandidatima za članstvo, među kojima je i Srbija.
I would like to conclude on a more somber.
Sa izražavanjem moje iskrene nade da će se rat Rusije protiv Ukrajine ubrzo završiti. U ovoj situaciji veoma je značajno da sadašnje i buduće države članice Evropske unije budu na istoj strani i u rečima i u delu.
Na relaciji Srbija-Nemačka ima otvorenih pitanja, ali razgovaramo, sarađujemo i radimo zajedno, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Prema njenim rečima postoji stalni dijalog između dve zemlje, koji olakšava situaciju i vodi, kako je rekla, ka nekim kompromisnim rešenjima.
I mislim da je od izuzetnog značaja, i ne moram to da naglašavam, koliko je Savezna Republika Nemačka snažna uticajna zemlja u okviru Evropske unije, u okviru evropskog kontinenta i na globalnom nivou i koliko nekada i pored različitih stavova koje smo imali i koje ponekad imamo sa Saveznom Republikom Nemačkom, koliko je važno da smo uspostavili stalne kanale komunikacije na najvišem nivou.
Ministarka je istakla da Srbija i Nemačka rade zajedno na brojnim projektima u našoj zemlji, od dualnog obrazovanja do zelene energije.
Najpre sanirane su i proširene su kapaciteti hidroelektrana u Bajnoj Bašti i Zvorniku. Zajedno smo obnovili i potpuno rekonstruisali u 25 opština širom Srbije daljinski sistem grejanja. Zajedno smo pustili u rad prva dva postrojenja na biomasu u Priboju i Malom Zvorniku. Započeli smo ili realizovali kako gde projekte unapređenje sistema vodosnabdevanja i prečišćavanja i upravljanja otpadnim vodama u 24 opštine.
Povodom obeležavanja dve decenije nemačke razvojne saradnje u Srbiji, Beograđani imaju priliku da na Trgu Republike učestvuju u kulturno-umetničkom programu te zemlje, ali i da probaju nemačke kulinarske specijalitete. Program traje do 16 časova.
Republička izborna komisija je usvojila izveštaj o sprovedenim izborima za predsednika Republike koji će biti upućen Skupštini Srbije. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je, predstavljajući izveštaj, između ostalog podsjetio da su izbori održani 3. aprila, a da je glasanje na 35 biračkih mesta ponovljeno 16. aprila. Pobednik izbora Aleksandar Vučić je osvojio 2.224.914 glasova, odnosno većinu glasova onih koji su izašli na izbore, na osnovu čega mu je, prema rečima Dimitrijevića, RIK izdao uverenje da je izabran za predsednika Republike.
Republička izborna komisija donela je rešenje da se izbori za narodne poslanike na glasačkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac održa u petak 27. maja. To će biti treće glasanje u Velikom Trnovcu posle parlamentarnih izbora 3. aprila. Za ove izbore štampaće se nešto više od 1000 glasačkih listića.
U požaru koji je izbio u jednoj kući u ulici Tošin Bunar na Novom Beogradu preminuo je jedan muškarac, a povređena je i žena koja je prevezena u bolnicu. Više od 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila pokušava da lokalizuje požar. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović izjavio je da su vatrogasci uspeli da iz kuće izvuku ženu dok je druga osoba ostala zarobljena. Prema njegovim rečima, gorela je velika količina komunalnog otpada, kako u dvorištu, tako i u objektu. Majstorović je dodao da će MUP utvrditi uzrok požara. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, broj novozaraženih je oko 400 na dnevnom nivou, dok i dalje svakodnevno od virusa korona umre između 3 i 5 pacijenata. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu Pfizer-BioNTechove vakcine protiv COVID-19 i za decu od 5 do 11 godina. RTS-u je potvrđeno da sada sledi izdavanje rešenja o dozvoli i kontrola prve serije vakcina u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji ALIS.
Severna Koreja evidentirala je još 219.000 novih pacijenata sa, kako se navodi, simptomima groznice. Zvanična novinska agencija te zemlje saopštila je i da je lider Kim Jong-un jutros održao sastanak politbiroa vladajuće radničke partije, kako bi proverio situaciju sa koronavirusom i razmotrio odgovor države tokom 9 dana od izbijanja epidemije. Kim je pohvalio pozitivan napredak u antiepidemijskoj kampanji, ali je pozvao na dosledno prilagođavanje i optimizaciju politike kako bi se iskoristila šansa za pobedu u borbi protiv epidemije.
U Šangaju se postepeno normalizuje javni saobraćaj kao korak ka izlasku iz višenedeljnog karantina uvedenog zbog širenja koronavirusa. Zatvaranje u Šangaju početkom aprila zadalo je težak ekonomski udarac najmnogoljudnijem kineskom gradu i pokrenulo raspravu o održivosti nacionalne politike nulte tolerancije na COVID-19. S druge strane, Peking se uzdržao od uvođenja karantina u celom gradu s obzirom na to da broj novozaraženih na dnevnom nivou nije prelazio nekoliko desetina, dok je u Šangaju potvrđeno na desetine hiljada obolelih. Do sada je potvrđeno oko 80 slučajeva majmunskih boginja u 11 zemalja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, navodeći da se ispituje još 50 sumnjivih slučajeva. U Srbiji nema obolelih, ali treba biti oprezan, upozorava načelnica odeljenja za hepatologiju klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Ivana Milošević.
Iskreno nisam očekivala da ćemo tako brzo da pričamo o novoj infektivnoj bolesti koja se pojavila. Nema je u Srbiji, nemamo obolelih, ali kad god Svetska zdravstvena organizacija skrene pažnju na nešto, treba o tome voditi račune. Ipak se širi Evropom, širi se bliskim kontaktom sa obolelom osobom, radi sa osobama koje imaju temperaturu i ospu po koži, tako da rizik uvek postoji. Posebno što nam sleduje letnji period kada će se više putovati, čak i u te zemlje gde je bolest registrovana, Španiju i druge zemlje Mediterana.
Majmunske boginje su najčešće u udaljenim delovima centralne i zapadne Afrike, a prema Britanskoj nacionalnoj zdravstvenoj službi to je retka virusna infekcija koja se je obično blaga i od koje se većina ljudi oporavlja za nekoliko nedelja.
Slušate novosti dana. Nastavljajući tradiciju aktivnog doprinosa važnim društvenim pitanjima, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu pokrenuo je inicijativu Zeleni filozofski. U narednom periodu studenti, nastavnici i saradnici će sprovoditi brojne aktivnosti, a prva u nizu održana je na platou ispred Filozofskog fakulteta. Tamo je bila naša Ivanka Joksimović.
Akciju prikupljanja čepova, hartija i razmene knjiga studenti, profesori i saradnici Filozofskog fakulteta pokrenuli su kako bi ozelenili fakultet i ulepšali svoje okruženje, ali se nadaju da će svojim primjerom doprineti širenju svesti o ekološkim problemima i njihovom efikasnijem rešavanju, kaže studentkinja sociologije Tamara Majstorović.
Kad se uđe taj začarani krug problema ekologije, nema lakog izlaza i onda svaka sljedeća akcija koja postoji, a da je veoma blizu nas, veoma blizu našeg fakulteta, prosto ne možemo da je zaobiđemo, jer taj spektar ekologije je vrlo veliki, počeši od tih nekih najmanjih stvari poput ozelenjavanja našeg fakulteta pa do nekih najširih aspekata ekologije.
Dekan Filozofskog fakulteta, profesor Daniel Sinani, kaže da uprava fakulteta podržava svaku društveno odgovornu aktivnost, kao i da se razmišlja o pokretanju inicijative da se na vrhu zgrade napravi zeleni krov.
To bude jedan od prvih zelenih krovova u gradu, na ovoj jednoj velikoj državnoj instituciji sa tolikom kvadraturom u centru grada. Na taj način smo rešili i naše neke infrastrukturne probleme, a i pokazali, dali dobar primjer kako to može funkcionisati na jednoj velikoj zgradi u centru grada. To su nam neki planovi za budućnost, vidjet ćemo u kojoj meri će to moći se ostvari.
U okviru inicijative Zeleni filozofski planirane su raznovrsne aktivnosti posvećene izazovima održivog razvoja i okrugli stolovi na temu održivih fakulteta, kaže Mila Bakić iz Centra za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta.
Održivi univerzitet bi trebalo da podrazumeva da krenemo od samih zgrada, da su one što više energetski efikasne, da troše što manje materijala koji ne moraju da troše, dakle da recikliraju. Naravno, tu je i vegetacija, zelenilo koje treba da oplemeni i da nam kiseonik, da kažem, u našem radnom okruženju. Najvažnije da se iz ugla naših disciplina, a ima ih od naučnih oblasti, ima ih 9, kritički i promišljeno bavimo temama koje se tiču svih nas.
Okrugli stolovi okupljaće profesore i studente sa različitih fakulteta kako bi razmjenjivali ideje o daljim koracima, saradnji i unapređenjima u različitim domenima održivosti pojedinačnih fakulteta, a time i Univerziteta u Beogradu i šire zajednice.
Fondacija Ars Longa, koja se bavi očuvanjem lepih umetnosti, i ove godine je dodelila nagradu Dimitrije Mitrinović. U galeriji 73 na Banovom brdu sinoć su uručene posebne nagrade u znak zahvalnosti, ali i dve za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i očuvanju lepih umetnosti. Događaj je pratila naša Arijana Handan.
Fondacija Ars Longa od 7. septembra 2005. dodeljuje nagradu Dimitrije Mitrinović za najbolje umetničko ostvarenje u protekloj godini, odnosno za izuzetan doprinos kulturi i očuvanju lepih umetnosti. Dimitrije Mitrinović bio je književnik, publicista, pesnik, eseista, književni kritičar, estetičar, filozof, mislilac i besednik. Proslavljeni glumac i pisac Žarko Laušević i muzičarka Madame Piano dobitnici su nagrade Fondacije Ars Longa za 2021. godinu. Zašto je ovogodišnja dodala posebna, govori predsednik fondacije Zoran Bognar.
Posebna je zato što Fondacija Ars Longa postaje punoletna, ovo je 18. godina od osnivanja. Naše aktivnosti su se kroz ove sve godine, naravno rasli smo kako smo bili mladi, sve je bilo onako kao i sa bebama u samim povojima i počecima, ali ova iza nas su sada već projekti koje su ostale za sva vremena. Kroz istorijat laureata vidite da mi dodeljujemo za sve umetnosti. Tu su dobijali i slikari, i pisci, i operski pevači, i etnopevači, i glumci, i ljudi, kulturni poslanici kao što je Rale Zelenović. Znači, ljudi koji su ostavili veliki trag, veliki pečat, i ovo je jedna jedinstvena prilika da i mi kažemo veliko hvala.
Žarko Laušević diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. Na televiziji je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima Sava Mala i Direktan prenos. Vrlo brzo dobio je jednu od glavnih uloga u televizijskoj seriji Sivi dom, koja mu je donela veliku popularnost. Nakon toga igrao je u više od 20 filmova i televizijskih serija, među kojima su Šmekjer, Oficir s ružom, Boj na Kosovu, Nož i druge. Dok prima nagradu, ovako govori Žarko Laušević.
Dimitrije Petrinović, čovjek zagledan u budućnost, zapaljeni kreator evropeizma, čovjek koji se svađao sa Hitlerom, pismima, njegovo ime je to teret ili je zadovoljstvo. Ne znam. Mislim da će to odlučiti vreme, neko drugo vreme.
Ljiljana Rančić, poznatija kao Madame Piano, svoju muzičku karijeru započela je 1991. godine i to u duetu sa glumicom Anom Sofrenović. Pevačica je objavila 3 studijska albuma, sarađivala je sa bendom Orthodox Celts na pesmi Galija, a 1998. godine učestvovala je na festivalu Pjesma Mediterana sa pesmom Moj Jasmine u duetu sa Borom Dugićem. Nagradu Madame Piano nije očekivala, ali joj i tekako znači.
Kroz nagradu se zapravo prepoznaje to priznanje, prepoznaje se da neko ceni vaš rad i to je ono zbog čega mi istrajemo u našem poslu, zaista.
Stručni žiri radio je u sastavu Vasilije Domazet, predsjednik Zoran Bognar i Nemanja Veljović Subrosa. Dobitnici nagrade Dimitrije Mitrinović prethodnih godina bili su Matija Bećković, Ljubinko Kožul, Predrag Miki Manojlović, Vladimir Kopicel i mnogi drugi.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u Kumrovcu na obeležavanju 130. godišnjice rođenja Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika SFRJ Jugoslavije, a skupu organizacije i Saveza antifašista Hrvatske, Krapinsko-Zagorske županije i opštine Kumrovec, prisustvovao je i bivši predsjednik Stjepan Mesić. On je naš brend, naš Kumrovčanin. Mi to sigurno nikada nećemo zaboraviti i nećemo dopustiti da ga ljudi zaborave, rekao je načelnik opštine Robert Šplajt, prenosi HRT.
U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
Posle preduge sezone praćene turbulentnim okolnostima, Evroliga je došla do završnog čina. Efes i Real boriće se u Beogradu za trofej šampiona Evrope u košarci. Turski Anadolu Efes i španski Real boriće se za trofej namenjen najboljim na starom kontinentu. Vasilije Micić donaje svom timu treću zasupno finale, a Efes brani trofej osvojen prošle godine u Kelnu. Trener Reala Pablo Laso pokušat će da osvoji svoju treću titulu u elitnom takmičenju, 11. u istoriji kraljevskog kluba. Veliko finale Evrolige igra se u Štark Areni od 19 časova, a kretanje rezultata možete pratiti kroz program Radio Beograda 1. Mladi košarkaši Megi osvojili su Adidas Next Generation turnir i tako postali juniorski šampioni Evrolige za 2022. godinu. U finalu turnira u dvorani Ranko Žerevica izabranici Dragoljuba Vramovića su nadigrali ekipu Next Generation selekcije rezultatom 82-61. U pitanju je ekipa koju se klupe predvodio proslavljeni košarkaš i odnedavno trener Vasilis Spanulis. Juniorski tim Mege došao do svoje prve titule šampiona Evrope nakon što je 2 puta gubio u finalu prethodnih godina. Posle ubedljive pobede u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije, vaterpolisti Novog Beograda gostuju Radničkom u Kragujevcu. Novobeograđani su u prvom meču slavili rezultatom 17-9 i bio je to njihov 6. trijumf iz 8 mečeva sa Kragujevčanima ove sezone. Ekipu trenera Igora Milanovića sada deli još jedna pobeda do prve titule državnog šampiona od osnivanja kluba. Utakmica počinje u 19 časova. Radio Televizija Srbije prenosi ceo tok meča na svom drugom televizijskom kanalu. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice u Ligi nacija, a konačnu i skraćenu listu objaviće u petak 27. maja. Srbija, podsjetimo, 2. juna u Beogradu dočekuje Norvešku, 3 dana kasnije biće domaćin Sloveniji, 9. juna gostuje kod Švedske u Stokholmu, a 12. juna je igra sa Slovenijom u Ljubljani. To će, pored ostalog, biti tema razgovora sa selektorom našeg državnog tima u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonote.
U Beogradu trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 31, najtoplije u ovom trenutku u Negotinu 32 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Malo svežije. Na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano. U ostalim krajevima prepodne mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu jutro umereno oblačno i suvo, tokom dana uglavnom sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura od 15 do 17, dnevna oko 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u Vremenu sporta i Razonode. Čeka vas Željko Stefanović.